Děkuji vám za to, že jste souhlasil s mojí prosbou a rozhodli jste se mi vyprávět o tom, co znamenal rok 1968 ve vašem životě a životě vaší rodiny. Rovněž oceňuji skutečnost, že souhlasíte s případným zveřejněním vašich vzpomínek. Mohu začít? V roce 1945 již začal postupný nástup komunistů k moci, který vyvrcholil komunistickým pučem v únoru 1948. Komunisté vyhráli, někdo proto musel prohrát. Kam patřila vaše rodina, mezi vítěze nebo poražené? A jak jste vnímal dobu před rokem 1968 vy?
No, já bych řekl, že moje rodina patřila rozhodně mezi poražení. V té době prohráli všichni, kteří měli nějaký majetek. Ty potom automaticky neměli správný třídní původ. Protože komunisté tvrdili, že jsou předvojem dělnické třídy, tak oficiálně vyhrála dělnická třída. Neoficiálně, ale hlavně vyhrál každý. Kdo rychle vstoupil do KSČ, což moje rodiče neudělali. Samozřejmě, ale to neudělali ani všichni dělníci. Tak nyní ale konkrétně k rodině a ke mně. Narodil jsem se v roce 1944 v Praze. Otec byl klíčovský mistr a měl malou živnost. Matka byla vyučená prodavačka, ale do roku 52 byla se mnou a bratrem domácnosti. Důvodem pak pro návrat do práce byla skutečnost, že otec musel v té době ukončit živnostenské podnikání. Na pracovním úřadu bylo řečeno, že buď zruší živnost, nebo nedostane pro rodinu potravinové lístky. Pak už by nás neuživil. Vidím na vás, že nevíte, co to byly potravinové lístky. Každý občan měl stanoven potravinový příděl. Mohl si koupit potraviny jen do výše přídělu. Tento systém zavedl u nás v roce 1938 Němci a platil až do poloviny roku 1953. Měli jsme malý byt, a tak ať si dospělí dávali jakkoliv pozor, byli jsme s bratrem pravidelně informováni o tom, jak oni hodnotí střed oficiální propagandy a tvrdé reality. Zrušení Sokola, poprava Milady Horákové, korejská válka, permanentní informace o začení nějakých vnitřních nepřátel, tajný poslech Svobodné Evropy a Hlasu Ameriky, zmizení kulacké rodiny z vesnice, kam jsme jezdili, a pak ve finále nová měna. To jsou jen některé události, na které si vzpomínám. Pamatuju si, jak u snídaně poslouchali dospělí rozhlasové zprávy. A bylo první oznámení o začení Slánského. Otec se rozvedl po všech u stolu a s hrůzou řekl, už se žerou mezi sebou jako v Rusku. Rusko, tak se stále říkalo Svazu sovětských socialistických republik, SSSR, bylo denně dáváno za vzor. A to ve všech oblastech života. Ruští poradci v armádě, v průmyslových podnicích, ve výzkumných ostavech dole a v policii. Každý, kdo něco znamená ve svém oboru, se v novinách nebo v rozhlase uháněl tím, že pracuje podle sovětských zkušeností. Dokonce bylo hodně lidí, kteří tomu opravdu věřili. Až do té doby, než se do Sovětského svazu podívali. Bylo to pro ně stejné rozčarování jako pro české oblastnice 19. století. Já jsem byl veden k tomu, abych nikde neříkal, co si myslím, a vůbec už, co říkali moje blízcí. Rovněž se do ničeho neplést. Do pionierské organizace jsem vstoupil místo ve třetí třídě jako většina mých spolužáků až sedmé. A to ještě na radu známého, že bych se nemusel dostat na střední školu. Do Československého svazu mládeže jsem vstoupil až v 10. třídě a v průvodu na 1. máje jsem byl poprvé až před maturitou. To zase kvůli přijetí na vysokou školu. Všude jsem musel říkat, že můj otec je klíčovský dělník. Prostě dělnická rodina. Já si ostatně dnes myslím, že to byla zbytečná námaha, protože za komunistů se o každém vědělo všecko. Systém domovních dověrníků, občanských výborů a samozřejmě státní tajná bezpečnost fungovaly v té době absolutně dokonale. V roce 1968 jsem se oženil a bydleli jsme v domě rodičů ženy. Sám byl vysokoškolák, tchyně referentka studijního oddělení. Oba měli na režim prakticky stejný názor jako moji rodiče. Rozdíl byl snad jenom v tom, že oni se o politických záležitostech odmítali do roku 1968 bavit. Prostě rovněž určitý strach o existenci. Dnes jsem rád, že v 50. letech jsem byl vlastně dítě a že tu hroznou dobu jsem vnímal dětskými očima. V 60. letech totiž nastalo určité uvolnění politické atmosféry, které se postupně projevovalo například zmírněním cenzury, a to především v oblasti literatury, divadla a filmu. Postupně dostal odvahy některých novinářů a hlavně šéfredaktorů ke kritice některých společenských nešvarů té doby. To uvolnění bylo způsobeno tím, že v roce 1953 v Rusku zemřel diktátor Stalin. V roce 1956 potom našli v Rusku odvahu zrušit ta stalinská rozhodnutí, která terorizovala obyvatelstvo. Už jsem se zmínil, že Rusko byl náš vzor. Toto mi ale došlo až mnohem později. Po kubánské a berlínské krizi v roce 1961 docházelo k postupnému uvolnění mezinárodního napětí. Dnes se mi proto zdá, že pražské jaro 68 bylo vlastně normálním pokračováním vývoje 60. let. Od 48. do 68. se zdálo nemožné, že by mohlo dojít nějaké změně režimu. KSČ držela moc pevně v rukou. Proto uvolnění v 60. letech bylo chápáno tak, že si v KSČ, podle sovětského vzoru, uvědomili zrůdnosti politických procesů, škodlivost ubytí jakékoliv osobní iniciativy mimo schválené struktury, neschopnost stranických funkcionářů a tak dále. Nebyla jiná síla tehdy, která by mohla ve společnosti přivodit jakoukoliv zásadní změnu. Již tehdy jsem byl ostatně přesvědčen o tom, že kdyby nedošlo ke změnám v KSČ, nemohlo dojít ani k jiným politickým a společenským změnám.
Zkušenosti vaší rodiny, vaše a jiných vám blízkých lidí byly veskrze negativní. Věřili jste v nějaké změny?
V roce 68 došlo k události do té doby zcela nevídané. Studenti ubytovaní ve strahovských kolejích, když nehodali dále snášet skutečnost, že jim tam netopí, že nejezdí výtahy a nikdo neopravuje sociální zařízení. Předtím se již mnohokrát bezvýsledně stěžovali. Tak se sebrali a šli všichni na Pražský hrad požádat pana prezidenta o pomoc. Zmasakrovala je policie. V tisku samozřejmě nebyla žádná zmínka, ale na všech vysokých školách byly rozšiřovány letáky, popisující celou událost. Také byl incident popisován z vysílání Hlasu Ameriky a Svobodné Evropy. Pak byly Vánoce a situace se uklidnila. Tak přišlo lednové zasedání ústředního výboru KSČ a odstranění Novotného z místa vedoucího tajemníka. Jeho nahrazení Dubčekem bylo ještě vnímáno s jistou nedůvěrou. Dubčeková vystoupení sice postrádala klišé obvyklých komunistických frází, sice zněla velice upřímně, ale Dubček byl přece jen do té doby vedoucí tajemníka ještě ve Středoslovenském kraji. Prošel tedy celou komunistickou hierarchii a studoval v Moskvě. Těžko mu mohli posluchači hned uvěřit. Pak ale byla zrušena cenzura. A lidé směli cestovat na západ. To už všichni mém okolí uvěřili, že se podařilo ozdravit KSČ a že se postupně začne této zemi opět dařit. Zvolení nového prezidenta Svobody za Novotného bylo již považováno za zcela normální krok. Generál Svoboda byl národní hrdina, který měl navíc po roce 1948 velké potíže s komunisty a byl vlastně předchůdci Novotného odstraněn mimo veřejný život. I na další vedoucí místa se postupně dostávali lidé, kteří byli nejrůznějším způsobem ve 40. a 50. letech postižení. Po uvolnění cenzury se mi jenom potvrdilo, že moji rodiče byli přesně informováni o tom, jak to bylo s vězni v Jáchymově a Příbrami, jak probíhala kolektivizace zemědělství a jak byla potlačovaná pravda ve všech oblastech společnosti.
Pamatujete se na článek spisovatele Vaculíka 2000 slov?
Jistě. Literární listy, ve kterých vyšel, jsme měli předplaceny. Tento týdeník byl jeden z nejlepších tribunů nových myšlenek. Myslím, že všichni redaktoři i dopisující měli později velké potíže a nesměli publikovat. Vaculíkův článek 2000 slov pro mě nebyl ve chvíli, kdy vyšel ničím zvláštním. Považoval jsem to jen za zcela normální a kvalitní shrnutí všeho, co ještě třeba ve společnosti udělat. Pokud si vzpomínám, podobných článků byla celá řada. Proč právě tento ležel pravověrným komunistům tak v žaludku, to snad opravdu ani přesně nikdo neví. Snad jen, že před uveřejněním článku požádal pan Vaculík každého svého známého o podpis, pokud s obsahem souhlasí. Podepsali umělci, sportovci, vědci, ale i úředníci, dělníci a zemědělci.
Ze všeho, co jste mi doposud řekl, se zdá, že odpor pravověrných komunistů byl překonán. Jen mi upřesněte, v jakém měsíci roku 68 se nacházíme.
No tak jsme tak někde na konci prvního pololetí. I počasí nám přál. Pamatuju si, že bylo opravdu hezké jaro. Pak se ale začaly objevovat v tisku zprávy o tom, že s politickými společenským vývojem Československu nesouhlasí vedení ostatních socialistických zemí, především pak Sovětského svazu. Proběhlo několik jednání mezi nejvyššími představiteli socialistických zemí a vedením ČSSR a KSČ. Oni tvrdili, že socialistický vývoj je ohrožen, naši tvrdili, že se nic neděje, že jenom volíme jiné cesty k budování socialistického státu, pochopitelně v souladu s učením klasiku marxismu a leninismu. Že budujeme takzvaný socialismus s lidskou tváří. Je to velice zvláštní, ale tento socialismus s lidskou tváří uvěřil v té době snad každý, s kým jsem přišel do styku. Je vidět, jako můj otec a matka s jinak velice negativní zkušenostmi s komunisty. V roce 68 proběhlo na území Československa společné cvičení vojsk z Varšavské smlouvy. Cvičení skončilo, ale sovětské armádě se nechtělo odejít. Podotýkám, že v té době byly jen dvě evropské socialistické země, ve kterých nebyla sovětská vojenská posádka. Bylo to Československo a Rumunsko. To mělo již několikaleté neschody s sovětským vedením. Ovšem rozdíl mezi Československem a Rumunskem byl v tom, že v Rumunsku vládla stejná komunistická diktatura jako v ostatních socialistických zemích. V Rumuni pouze neuznávali zcela sovětskou hegemonii a hlavně v mezinárodní politice příliš už si neposlouchali. Probíhalo jednání o odchodu sovětských vojsk, až někdy koncem června odtáhli. Většina z nás si myslela, že SSSR zvítězil zdravý rozum a že už nám dají pokoj a nechají nás jít vlastní cestou. Jeli jsme tehdy sami s chánem v autě. Zavedl jsem řeč na odchod Rusů a dal jsem na jeho velkou radost. Chán řekl asi toto. Oni nás rozhodně nenechají nyní jít vlastní cestou. Není důležité pražské jaro. Důležité budeš moskevské jaro. Myslel jsem si o něm tehdy něco docela neúctivého, ale bohužel měl opět pravdu. Nejprve přišel 21. srpen 68 a už dlouho potom Gorbačov se svou vlastností a perestrojkou. Že nevíte? V roce 85 se stal nejvyšším šéfem v Rusku Gorbačov, který se poprvé od říjnové revoluce rozhodl nic neřešit silou a jednáním. Ta vlastnost znamenala otevřenost a diskuzi, ta perestrojka znamenala změnu kostnatělého komunistického řízení hospodářství. To ve svých důsledcích znamenalo rozpad Sovětského svazu a vznik řady národních států, konec studené války a také listopad 89 ČSSR.
Takže jsme se dostali na začátek léta 68. Jak se prožil léto a přímo 21. srpen?
Zdravování společnosti probíhalo permanentně i v létě. Žádná okurková sezona se nekonala. I na dovolené jsme četli tisk a sledovali zprávy televize a rozhlasu. Dílem jsme si mysleli, že už nám Rusové dají pokoj. Dílem jsme očekávali hospodářské sankce, například ukončení dodávek ropy a jiných surovin. Jak jsem již řekl, pravdu měl Tchán. 21. srpna 68. Byla to tuším středa, mě tchýně jako obvykle budila ve 4.45 do práce. Vstal jsem, předtím mi řekla, že v rozhlasu hlásí, že nás obsazují Rusové a další čtyři armády. Byl jsem šokován. Vrátil jsem se do ložnice a vzal jsem si vojenskou knížku. Tchýně mi řekla, že pozor, rozhlasu máme zachovat klid a jít normálně do práce. Že ruská propaganda tvrdí, že k nám jdou potlačovat ozbrojené kontrarevoluční povstání a že proto máme zachovat klid, abychom dokázali, že tu žádná kontrarevoluce není. Tak jsem tento pokyn poslech. Přijel můj obvyklý autobus. Autobusu bylo ticho, což ale bylo zcela obvyklé. 5 hodin ráno pracující žádné veselí neprovozují. Autobus přijížděl Hávku v most na Novoměstskou stranu k Těšnovu. Odbočka na nábřeží byla uzavřena řadou sovětských vojáků. Červené barety na hlavách, samopaly připravené ke střelbě. Bránili přístupu k VKSČ. Jakási paní bezhrstně pravila spolu cestující. Podívejte se, oni zde něco filmují. Pan, který seděl vedle mě, se na ní otočil a řekl, žádné filmování, obsadili nás Rusové. A opět bylo ticho, jen šéfem byli informováni ti, co si ráno nepustili rádio. Ještě dnes se mi při vzpomínce na ten den chce brečet bezmocností a ponížení. Prosím vás, promiňte mi, to je opravdu celé upřímné. Někteří sírové pěsti, jiným tekly slzy. Všichni si však rozuměli. Tenkrát začalo v českém národu něco, co mu bohužel vydrželo asi jen tak do konce roku. Nádherná soutržnost, úcta jednoho k druhému. žádné tlačenice, žádná hysterie, žádné nadávky, dávání přednosti ve dveřích a tak dále. Práci potom veliké diskuze, hlavně potom s komunisty, někteří se nás snažili přesvědčit o tom, že se jedná o omyl. Další komunisté, hlavně z řad dělníků, odcházeli na stranické orgány a vracují stranické legitimace. My mladí jsme šli psát na silnice zdi, komíny a auta proti sovětské nápisy. Vápnem, barvou, křídou, vším, co bylo po ruce. Česky, rusky, anglicky a německy. Přitom nad námi nepřetržitě přilestávají obrovské dopravní letouny AN-2, který přiváželi na veštiště v Ruzyni další vojáky a zbraně. Až odpoledne se objevily ruské tanky, které přijeli z východního Německa. Během dne hlásil rozhlas, že všichni naši čelní představitelé byli zatčeni a v poutech odvlečeni do Moskvy. Také byla hlášena jména lidí, kteří vyřadili z provozu vše, co mohlo bránit postupu vojsk, posádky na hraničních přechodech, řízení letového provozu, telefonní ústředny, kasárna a podobně. Zrádců, kteří věděli, že Rusové přijdou. Ministři a generálové, prostě komunistická elita. Telefonní síť byla přetížená a prakticky nefungovala. Obchody ten den měly ještě co prodávat. Městské autobusy stále jezdily, když samozřejmě opožděně. Tramvajová doprava byla na některých místech přerušena průjezdy tanků. Na Vinohradech u budovy rozhlasu zapálil lidé sovětský tank a byli tam mrtví. Vrátil jsem se domů až večer. Vůbec jsem neměl zprávy, co je s mými blízkými a hlavně co je s manželkou. Ten den byla manželka objednaná do nemocnice na operaci. Bylo domluveno, že přijede pro ní v 9 hodin sanitka. V ranních hodinách ještě fungoval telefon a tak volala žena do nemocnice, zda pro ní přijedou. Řekli, že v žádném případě, že vozí raněné, ať nejezdí ani vlastní dopravou, že už pro ní nemají místo. Další den opět normální do práce, ovšem nepracoval se, prostě to nešlo, protože jsme se nemohli vůbec soustředit. Všechny křižovatky, parky, všechna veřejná prostranství byla obsazena vojskem. Pořád někdo z našich lidí diskutoval s ruskými vojáky a přesvědčoval je, že to není kontrarevoluce. Smysl toho jsem vůbec nechápal, protože ty vojáci pouze plnili příkazy a těžko na tom mohl někdo něco změnit. Ze zpráv rozhlasů vysílal z tajných míst. I ze zpráv ideálně tištěného a distribuovaného tisku letáku jsme věděli, že jsou obsazeny všechny úřady, pošty a nádraží. První den dokonce bránili okupanti nočnímu a rannímu rozvozu potravin. Jídlo bylo rychle vykoupeno a všude stály fronty občanů čekajících, zda něco přivezou. Zásobování se ale během 2 týdnů vrátilo do normálu. Vojáci zůstali na svých stanovištích až do října, kdy byla podepsaná smlouva mezi Československým a Sovětským svazem o dočasném pobytu sovětských vojsk. Pak částečně otáhli a částečně se usadili v objektech vyklizených Československou armádou. Ta dočasnost pak trvala do roku 1990, stala na zřadu mrtvých a raněných a ohromné finanční prostředky. Až pak mohla moje žena na operaci, opožděná operace se na jejím zdraví doživotně podepsala. Několik hodin jsme pak následně probírali, zda emigrovat či ne. Nakonec jsme se s ohledem na rodiče rozhodli zůstat.
Emigrovat ale tak snad nebylo.
Ale bylo. Těžko se mi to vypráví, ale ještě dnes, vidíte, když na to vzpomínám, tak skoro brečím. Ta okupace negativně ovlivnila životy tisíců rodin. Po 21. srpnu začala masová emigrace. Tisíce lidí se nevrátilo z dovolené, další tisíce následovaly. Důvodem byly obavy, že se vrátí 50. léta, případně, že bude ještě hůře. Lidé uvěřili, že se budou moci uplatnit podle svých schopností bez vstupu do KSČ a teď tohle. Dále správně tušili, že se pravověrní komunisté pomstí.
Jak se další vývoj dotkl vaší rodiny?
Posledního srpna mi úplně náhodou skončil pracovní poměr. Měl jsem od 1. září novou práci. Na pracovištích je mezi lidmi dosud vládla otevřenost, ale ve sdělovacích prostředcích postupně začaly převažovat názory pravověrných. Pak v říjnu ta smlouva a v dubnu 69 bylo konečně již úplně jasno. Proběhlo zasedání UVKSČ a z vedoucích míst KSČ ve státě byli odstraněni všichni nositelé myšlenek pražského jara. No a pak to pokračovalo z hora až dolů. Do poloviny roku 70 byly ze svých pracovišť vyházeny statisíce většinou velice kvalifikovaných lidí, jejichž jediným proviněním byl zdravý mozek v hlavě. Můj tchán byl jeden z nich. V noci se prostě opět dostala parta lidí, kterou odstranil civilizační proces 60. let a ta se mstila. Tím, že jsem přišel na nové pracoviště až po srpnu, byl jsem pro prověrkové komise zcela neznámý člověk. Což byla výhoda, protože si se mnou nebylo co vyřizovat. Pak přišel takzvaný normalizační proces. Opět si dávat pozor na jazyk, cesty na západ silně redukovány, cenzura, všude patrná ruka KSČ a STB, návrat 50. letům. Jenom se nezatýkalo tak mnoho jako tehdy. Postupně jsme se opět naučili žít, rodiny se uzavíraly do sebe, maximálně se stýkali lidé v malých skupinách. Společnost se opět rozdělila na vítěze a poražené.
A jak se na srpen 1968 díváte dnes?
Na srpen stále stejně. I to vidíte, jak to prožívám ještě teďka. Když si představím, jaké tyto pocity prožívali moji rodiče ještě v roce 38 a 39, tak si myslím, že je toho na jednu malou zemi za 30 let až moc. Snad jen, že od té doby vím, že jako malá země jsme vždy jen hříčkou v rukou zemí velkých. Zcela jsem však změnil názor na pražské jaro. Než již vím, že žádná komunistická strana se nemůže reformovat. Že i kdyby nepřišli Rusové, tak by pražské jaro stejně nevedl permanentní demokracii k privatizaci k tržnímu hospodářství. Myslím, že bylo jen otázkou času, kdyby byl vývoj ve společnosti mnohem rychlejší než KSČ a pak by opět byla povolána osvědčená diktatura. Pak je úplně jedno, zda by to byla diktatura toho rátu nebo nějaká jiná diktatura.